Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Olympijské hry v Tokiu jsou už několik dní minulostí, ale pocity radosti spojené s úspěchy našich sportovců zůstávají. Jedním ze symbolů úspěchu české výpravy se stali střelci Jiří Lipták a David Kostelecký, kteří získali zlato a stříbro ve sportovní střelbě v disciplíně trap. Mým dnešním hostem je ten z dvojice v uvozovkách horší, snad se na to za to na mě David Kostelecký, který sedí ve studiu v Brně, nebude zlobit. Ahoj Davide, a ještě jednou takto na dálku velká gratulace za mě i za Radiožurnál Sport.
Ahoj Katko, dobrý den, posluchači všichni a díky moc, nezlobím se samozřejmě.
Davide, ještě jednou, prostě jsi stříbrný z olympijských her, ale až druhý Čech, to je něco naprosto neskutečného a krásného. Jak to teď pár dní po olympijských hrách vnímáš?
Tak už jsem to trošku střebal, ale opravdu, když to takhle slyším zase z tvých úst, tak je to pořád, si myslím, pro mě i pro toho Jirku neuvěřitelný, že to takhle dopadlo, protože to opravdu byl jakoby náš sen potkat se na takhle velkém závodě až v tom závěrečném duelu, ale že to vyjde v Tokiu, to jsem si opravdu nemyslel. Já jsem věděl, že Jirka zastřílí tam dobře, protože měl výbornou formu. O sobě jsem trošku pochyboval, protože jsem mi zvažoval na poslední chvíli, že bych se těch her nezúčastnil. Necítil jsem to dobře, ale nakonec jsem teda odjel a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No,
no ještě, že jsi teda odjel. Co všechno si po návratu z olympijských her domů stihnul? Já jsem vás viděla na olympijském festivalu v Brně. Nicméně, co soukromé oslavy, jak slavila vaše vesnice a tak dále, prozrať něco z toho užšího kruhu rodinného a ze soukromí.
Tak já jsem vlastně, hned jsme jeli z letiště do olympijského festivalu do Brna. To jsem tak nějak překousl, protože nejsem úplně typ na oslavy s hodně lidma a v podstatě pak se to odvíjelo v rodinném kruhu, že jsme byli na střelnici, celá rodina, ogrilovali jsme, úplně jsme měli jakoby běžný den a nějaký akce, rozhovory jsem absolvoval. Ale je to tak jako ve velkým poklidu, protože jsem to vlastně zažil těch 13 let zpátky a vím, že to zase rychle vyšumí a tím, že mám 3 malé děti, tak jsem se snažil spíš věnovat jakoby jim, což je pro mě určitě důležitější a čekají mě teda ještě určitě nějaká akce v rodných Holasicích, to jsme trošku odložili, protože máme plánovanou i dovolenou. A to si myslím, že nastane v září, ale u mě je to fakt opravdu jako ve velkým klidu, no, tak přece jenom mám 46 let, tak už to není tak, jak kdyby člověk měl 20 let.
No. No tak jsi v nejlepším sportovním věku, co se týká sportovní střelby, ale ty jsi na to asi částečně odpověděl, mám tady poznámku, že se ti chci zeptat, na co jsi se po návratu z Tokia nejvíc těšil, ale 3 malé děti nebo chlapečci, kteří na tebe doma čekali, asi bylo to nejvíc, na co jsi se těšil po návratu.
No, je to tak, protože trávíme spoustu času v zahraničí nebo prostě na tréninku a tak vždycky mám ten pocit, že šidím tu rodinu a že už bych třeba se měl na to vykašlat, abych se věnoval fakt jenom jim. A tak pokud ten čas potom můžu trávit doma, tak je to pro mě priorita. No.
A sahnul jsi po návratu z Tokia už na svoji sportovní zbraň? Mám tušit, že to je Beretta, nebo zatím zůstala schovaná v koutě?
Tak je to Perac, je to ta druhá značka, ta Kongre, ale ono to je jedno, jo? To je jenom takový detail. A nešáhnul jsem na ně, my jsme se domluvili s Jirkem, že budeme střílet mistrovství republiky, který příští víkend v Brně a ne, že jsme se vsadili, ale dohodli jsme se, že půjdeme úplně bez tréninku i bez toho oficiálního tréninku, co bývá každý pátek před takovýmhle závodem a že půjdeme teda rovnou do závodu a uvidíme, co to udělá. Já se přiznám, že kdybych jako měl jít teďka trénovat, tak to nedám. No. Tak bylo toho strašně moc a na ten závod se těším a bude to zajímavý tím, že teda nebudeme trénovat vůbec.
A k olympijskému závodu se s Davidem Kosteleckým vrátíme po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Kosteleckým si na Radiožurnál Sport povídáme o nezapomenutelném a zároveň historickém úspěchu na olympijských hrách v Tokiu. Davide, ty jsi v prvním vstupu mluvil o tom, že jsi na olympiádu možná ani nechtěl odjet, to znamená, že jsi se asi necítil úplně v té top formě. Co se pak změnilo v Tokiu a do jakého rána před závodem jsi se probudil?
No, já jsem zhruba 5-6 týdnů jsem cítil, že to střílení moje není úplně tak, jak bych si představoval a určitě to nebylo na to, abych bojoval o ty nejvyšší mety na olympiádě, takže jsem dokonce provedl i telefonní hovor s mým šéfem v Hradci Králové s Radkem Jančíkem a říkal jsem mu, jestli by nebylo lepší možná vyměnit moje místo pro Tomáše Niedrleho, který je vlastně skytový mistr světa a nedostal se bohužel teda na olympijské hry. A ve finále mě tak nějak přesvědčil, ať tam jedu, že už je to pozdě a že to prostě s jakýmkoliv výsledkem vezmu, tak to mě tak nějak uklidnilo. A pak 14 dní zhruba před odletem jsem cítil, že se to začíná zlepšovat a začal jsem střílet dobře a v podstatě ta střelnice mi tam sedla potom v Tokiu. Takže na to, že to byla olympiáda, tak jsem i klidně spal, i klidně se budil a těšil jsem se potom už na ten závod. Ono je to, znáš to sama, když přijedeš na ty olympijské hry, tak to tak jakoby cvakne a přepneš na tu vyšší rychlost, nebo mně se to aspoň tak děje. A nakonec to jako byly dobrý závod. No,
byl to závod výborný. Mě by zajímala jedna specifická věc, která se týká časového posunu, který v Tokiu nebyl vůbec malý. Přece jenom vy jste i kvůli covidovým opatřením mohli cestovat do dějiště her až vlastně tak trochu na poslední chvíli. A moje osobní zkušenost s cestami do Asie je taková, že prostě jsem špatně spala, občas se mi třásly ruce, což úplně střelci nemůžou potřebovat. Jak si tohle zvládl?
No, my jsme měli obrovský štěstí, protože jsme dostali jakoby výjimku, že můžeme přicestovat 7 dní před zahájením střeleckých soutěží a tím, že vlastně první byl skýt, ta druhá broková disciplína, tak jsme byli celkem 10 dní před závodem v Tokiu. A to byla už taková dostatečná doba na to, aby jsme se připravili a spolupracujeme tady v Brně s panem doktorem Homolkou, který je specialista na spánek a poradil nám určitý věci. Měli jsme i teda nějaký prášky, které zase nemají efekt na to střílení. A já jsem to teda sám osobně používal a cítil jsem, že třeba po 5 dnech jsem úplně v pohodě a fungovalo mi tam vše. A byl jsem teda z toho překvapený, jo, že jsem to takhle rychle zvládnul, ale co se týká klimatizace, tak ta proběhla úplně bez problému. No.
Pojďme teď k tomu samotnému závodu. Ty jsi procházel vlastně celou částí, včetně finálové, takže vlastně nikdy, aspoň z pohledu diváka, nebylo pochyby, že vlastně seš mezi těmi nejlepšími. Na rozdíl od kolegy Jirky Liptáka, který tam chvílemi vlastně jakoby vypadával z té nejužší sestavy v boji o medaily. Bylo to tak skutečně, nebo i tam pro tebe došlo k nějakým třeba těžkým a krizovým okamžikům?
No, já bych řekl, že ta první fáze byla úplně super a vlastně jakoby v uvozovkách krize nastala až tím, že jsem věděl, že už jsme tam sami dva, nebo ze mě to hrozně spadlo v ten moment, kdy jsem věděl, že mám jistý bronz, protože ten cíl můj byl prostě získat potom medaili, když už jsem se dostal do finále. A jako hrozně těžce se mi to dostávalo zase zpátky do té závodní hladiny, abych fungoval na 100% a byl tam takový jakoby mírný výpadek, ale já jsem si říkal, že jsem tam možná naposledy v tom finále a že teda tom prodám úplně všechno a nebudu se toho bát, že i kdybych měl odejít šestej, tak určitě to nebudu střílet ze strachem a risknul jsem to jakoby na takový rizikový trošku střílení, že jsem se snažil střílet co nejrychleji. A nakonec to teda vyšlo. No, ono tam bylo vidět, že to štěstí sportovně je hrozně důležitý, protože si myslím, že kdyby se tam dostal jiný střelec než ten Mexičan, který tam vlastně vlezl na rozstřel, tam bylo hrozně moc šampionů, jako je Erik Varga ze Slovenska, Fernandez ze Španělska, několikanásobný mistr světa, tak ten, kdyby tam byl, tak se vlastně mohlo stát to, že by ten Jirka vypadl jako čtvrtý nebo pátý a přišli bychom o tu jednu medaili, jo. A je to hrozně důležitý prostě i tady tyhle detaily. No.
Mě ještě zajímá jeden moment. Já jsem ten závod sledovala v kanceláři na počítači, takže jsem si to strašně užila, i když jsem u toho byla sama. Vy, když jste zůstali v rozstřelu, vlastně v boji o zlato už pouze dva, ty a Jirka Lipták. Ty si v tu chvíli vedl, mám pocit, o dvě rány, což není vůbec málo. Ale já jsem prostě měla pocit, že ty si ten závod nevyhrál z toho důvodu, že už si v ten okamžik byl prostě spokojený. Ty si v tu chvíli z mého pohledu a vyvrať mi to třeba. Už možná ztratil takovou tu extrémní koncentraci, to, co prostě tě zdobilo v celé té první fázi závodu, tak najednou si prostě byl v pohodě. A já sama pro sebe jsem si říkala, že ty chyby potom možná pramenily právě z této, nebo z tohoto uspokojení.
Je to tak, přesně si to popsala, u mě to nastalo už s tím bronzem a potom vlastně s tím, že jsme tam zůstali s tím Jirkem, tak se to ještě prohloubilo a já jsem si to uvědomil pozdě, prostě asi po třech ranách, protože jsem přestal dělat některé rutiny, které dělám a pro mě to byl tak neuvěřitelný fakt to, že jsme tam dva i to, že se mi jako podaří získat druhou medaili, že jsem jakoby zaváhal, jo? Kdyby tam bylo možná trošku větší časová prodleva, tak by se to nestalo, ale z pohledu jako sportovce to byla obrovská chyba. No.
A myslíš, že by to bylo jinak, kdyby se nestřílel proti Jirkovi Liptákovi?
100%. Kdyby tam vlezl ten Angličan, tak asi by ty emoce bych měl jiný a nevím, jak by to teda dopadlo, on je taky výborný střelec, ale určitě by se mi nestalo to, co se mi stalo tam. No.
Ale asi si to teď zpětně úplně nevyčítáš, nebo je tam přece jenom taková ta zpětná výčitka, jestli si neměl dělat něco jiného, ale samozřejmě máme medaile zlato a stříbro, ale prostě zlato si měl taky na dosah.
Měl jsem ho na dosah, ale z druhé strany celá vlastně ta příprava k té olympiádě probíhala, takže jsem si opravdu nebyl jistý, abych tam jel, a kdyby mi někdo řekl, že budu mít medaily, tak jsem tomu nevěřil. Takže z tohoto pohledu já nemůžu vůbec jako říct půl slova na to. A myslím si, že to dopadlo i spravedlivě. Ten Jirka vyhrál kvalifikaci měsíc předtím, vyrovnal světový rekord na mistrovství Evropy, takže já si myslím, že to zlato je ve správných rukách. Jo, u mě opravdu v tomhle věku, nechci říct, že to bylo překvapení, nějaký zkušenosti mám, ale nepočítalo se s tím, si myslím. Jo. Takže já to beru takhle, že to je pro mě bonus v té kariéře a jsem za to rád.
A s Davidem Kostelským se ve vzpomínkách k olympijskému Tokiu vrátíme za chvíli. Můj dnešní host, David Kostelecký, zažil hodně olympijských her. Davide, konkrétně Atlantu, Sydney, Peking, Rio a teď Tokio. Co ti z těchto olympiád, samozřejmě kromě zlata a stříbra, zůstanou nejvíc v paměti?
Hele, tím, že se bavíme spolu, tak si vzpomenu na Atlantu, jak jsme spolu seděli na chodbě po tvým závodě na kole. To mám takovou živou vzpomínku, protože už tenkrát pro mě si byla obrovský jméno. A jinak v Atlantě měl jsem nedávno možnost vidět film o tom bombovém útoku, tak na to si taky pamatuju, protože mi to probudilo tenkrát, vlastně jsem to slyšel na vlastní uši. Když to zhrnu potom, tak Sydney, to bylo pro mě první finálový umístění, byl to obrovský zážitek, protože jsem byl jakože ještě hodně mladý. Peking, to se nemusíme bavit.
Zlato,
tam bylo všechno jakože super úplně a na Londýn nespomínám rád, protože mi umírala vlastně maminka na rakovinu, v tom období umřela mi, když jsem se vrátil z olympiády asi do 14 dnů, takže tu olympiádu jsem prožíval úplně jinak a tenkrát jsem to nikomu neříkal a bylo to prostě pro mě jakoby složitý. Na Rio s odstupem vzpomínám taky dobře, protože nedařilo se mi tenkrát, byla to už taky taková jakoby bonusová olympiáda, takže to umístění nakonec tím, že jsem byl ve finále a přišel jsem teda sice o medaili, ale po zásluze, jo, protože ten kluk, který bral bronz, byl rozhodně lepší než já. Ale vzpomínám na to dobře, protože to byl dobrý boj a když jsem se vrátil zpátky domů, tak mi manželka v dveřích řekla, že je těhotná po třetí, tak to mám zážitek z toho taky, že jsem týden nemluvil potom a mám to spojený vlastně s naším třetím synem. A Tokio je jako úplně neuvěřitelný, pořád je to čerstvý a já jsem byl hrozně rád, že jsme udělali fakt jako dobrou reklamu nejenom zemi, ale i tomu našemu sportu, protože jsme na to měli dobrý ohlasy, že to je dobrý televizní sport, mělo to tam všechno prostě, to napětí a i tím, jak to dopadlo.
Bylo tam úplně všechno, ano.
Bylo tam úplně všechno, že ten scénář byl pro nás tak příznivý, tak doufejme, že to třeba přitáhne novou generaci k té střelbě. No.
Doufám, že správně počítám 6x na olympiádě. V čem tkví tvá dlouhověkost? Samozřejmě střílet se dá déle, než třeba běhat sprint na dráze, ale přesto je to opravdu kus života.
Je to kus života, no je to tím asi, že mám rád sport a byla to pro mě vždycky vášeň a z druhé strany asi já jsem byl ten typ, který se nebál změn, i když jsem třeba se mi dařilo, tak prostě jsem se snažil pořád dívat dopředu a vylepšovat to, což třeba někdo mi vyčítal, že se to nedělá takhle, ale já si myslím, že ten sportovec, když prostě změny nedělá a pořád jede v těch stejných kolejích, tak brzy jakoby sportovně umře, protože tak, jak se vyvíjíme my jako lidi, tak se vyvíjí ten sport, jo, je to úplně nesrovnatelný, co bylo před 20 lety, tam stačily daleko menší nástřely, daleko menší výsledky, než to, co se děje teď, hrozně se to zprofesionalizovalo a já si myslím, že tohle je asi pro mě jako klíčový tím, že se nebojím dělat změny a pracovat pořád na sobě a hledat jakoby ty rezervy, které už jsou teda jakože malý, jo, protože v dnešní době ovšem všichni ví, ale to je to, co mě nejvíc jakoby na tom baví. No.
A s Davidem si budeme povídat zase po písničce a po zprávách.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
David Kostelecký, stříbrný z olympijských her v Tokiu, v střelecké disciplíně trap, je hostem Radiožurnál Sport. Davide, co znamenají pro střelce emoce, práce s emocemi a soustředění se na výkon?
Tak u nás je to složité, protože třeba i pozitivní emoce během té střelby vlastně může znamenat následně chybu. To je něco takového se mi vlastně stalo v tom Tokiu, kdy člověk jakýkoliv výkyv z té křivky, která je pro něho ideální, ať je to směrem nahoru nebo dolů, tak vlastně může znamenat chybu, takže tam je nejdůležitější zachovat totálně klid a prostě snažit se vypnout tu hlavu, aby nepřemýšlela, aby si žila svým životem a jenom mít nějaké takové berličky, které pomůžou dodržet tu techniku, kterou si ten střelec jakoby stanoví na ten výkon. No.
Ty jsi byl jedním z prvních českých sportovců, jestli si správně pamatuji, který začal mluvit i mediálně o sportovní psychologii, o spolupráci s psychologem. Jaký problém si v tu dobu řešil? Už je to pěkných pár let zpátky.
No, já jsem byl takový průkopník, protože všichni se za to styděli a brali to v podstatě, že to je slabost toho sportovce, ale já si myslím, že to je naopak jakoby síla, když se nebojí spolupracovat a hledat nové věci. A já jsem to neměl jakoby tak, že bychom se bavili a chlácholili, teď budeš dobrý, nebo prostě my jsme spíš pracovali jakoby na rozvoji koordinace, rozvoji jakoby funkcí toho mozku, který se dají využít při té střelbě. Dá se říct, že to bylo spíš jakoby o nějakých technikách, ať to bylo dýchání. A samozřejmě probíráte s tím psychologem i osobní život, když chcete a když se otevřete. Já si myslím, že to je důležitý, protože to je strašně propojený u toho sportu. Tak, jak žijete, tak potom sportujete, má to obrovský vliv. A byla to plodná spolupráce a myslím si, že se to jako v téhle době skoro bez toho nedá. Jo. Já teď momentálně spolupracuju s Radkem Ševčíkem, který vlastně dělá převážně tenis, dělá obrovský jména z tenisu. Jsme spolu asi 6 let, není to tak, že bychom byli úplně v pravidelném kontaktu. Teď jsme si volali jednou za měsíc, prostě před olympiádou se mi ptal, jak to je, ale je to chlap, který to má postavený úplně jinak. Strašně se mi to líbí, že pracuje úplně jinak než tradiční psychologie a je to jako super. No.
Jak se tyto dovednosti, případně vlastnosti mění s věkem? Je to k lepšímu nebo některé i k horšímu?
Tak samozřejmě jsou tam věci, které jsou k lepšímu, protože ta hlava je klidnější a já už vlastně 5 let žiju s tím, že jsem na konci kariéry a pořád ještě tam jsem, takže čerpám určitě z nějakých zkušeností a i vím, že když se nezadaří, tak to prostě přejde a ta hlava si teda taky k tomu svý řekne, ale když to řeknu hloupě, tak ji neposlouchám, prostě nechám to vyšumě, vím, že za 2, za 3 dny to bude zase jinak. A to jsou jakoby ty přednosti, že to bere člověk s větším klidem a nadhledem, ale samozřejmě ten věk nezastavím a musím bohužel pracovat třeba, nebo bohužel mě to baví, tak bohu dík možná pracovat na reflexech, prostě aby to tělo bylo pořád funkční, abych se vyrovnal těm mladším, protože dřív byl trend, že starší střelci byli na špici, ale teď tam máme fakt 25-letý, 30-letý borce, kteří to už umějí a vyhrávají velký závody. No.
To, že na střelnici musíte být klidní, zvládat emoce, to je jasné. Ale jak se pak chováte doma? Je to tak, že je to třeba černobílé, anebo typově jsou střelci prostě klidní lidé, kteří i doma jsou v pohodě, anebo si občas ty emoce vyventilují právě třeba na svých nejbližších v rámci rodiny?
Tak stane se to, protože já mám doma 3 ty kluky a to je někdy cirkus, tak to už fakt jako někdy nejde vydržet, ale myslím si, že jsem klidná povaha, stejný asi Jirka. Když už nás teda potom něco naštve, tak je to možná lepší vypustit tu páru, ale myslím si, že opravdu je to strašně propojený s tím osobním životem. No a znám samozřejmě jakoby střelce, co jsou trošku divočejší, ale projeví se to na těch výsledcích. No. Tam ta povaha klidná je určitě jako bonus.
Trénink hlavy jsme probrali. Jak je to s vaší fyzickou přípravou? Já si úplně přesně nedokážu představit, čeho všeho se váš trénink, kromě střelby na střelnici, vlastně skládá.
Tak určitě si diváci všimli, že nejsme úplně vyloženě atleti a ty postavy střelecký nejsou prostě tak, jak když jde někdo běhat stovku, ale je tam důležitá stabilita, protože pohybujeme zbraní, která má 4 kilogramy a vlastně máme ji založenou na jedné straně toho těla, takže ta rovnováha je tam hrozně důležitá kvůli přesnému pohybu a zároveň to tělo musí být nějakým způsobem zpevněné, aby to všechno vydrželo a aby jsme dokázali udělat přesný ten pohyb. To znamená, že musíme být fit, musíme chodit do fitka, trpí tam hrozně záda, tak nejsme vysekaní, ale musíme být funkční, tak bych to řekl. No.
Takže třeba v létě kolo, v zimě běžky také jsou ve vašem programu.
Já dřív, když jsem byl mladší a neměl jsem špatný kolena, protože jsem hrával hodně tenis, tak jsem si to zničil, tak běžky byly dobrý. Pro nás je super plavání, 100%. A pak samozřejmě tady ty sporty, co jsem zmínil, tenis, stolní tenis, squash, kvůli tomu postřehu, orientaci v prostoru, ale převážně teda teď já už to mám tak, že plavání, pokud jsou otevřený bazény, teď dlouho nebyly a fitko. No.
A s Davidem se vrátíme zase po písničce. S Davidem Kosteleckým si na Radiožurnál Sport povídáme nejen o olympijských hrách v Tokiu. Davide, ty už si zažil 6 olympijských her, 2x medaile. Samozřejmě po olympijských hrách je vždycky obrovský zájem o medailisty. Ve vašem sportu možná bohužel potom trochu zájem veřejnosti opadne. Jak moc je pro vás jako pro sport, pro střelbu olympiáda důležitá?
Tak tím, že jsme malý sport a opravdu jsme vidět jednou za 4 roky, tak ten výsledek je nesmírně důležitý, jak z pohledu našich klubů, tak z pohledu Českého střeleckého svazu si myslím, aby se zajistilo financování na další olympijský cyklus. A ono, možná to je i naše trošku výhoda, že ten zájem opadne a že můžeme zase v klidu pracovat ty 3 roky před tou olympiádou a že nás toho tolik potom jakoby neruší v té přípravě, když se nad tím zamyslím, protože střelci byli dlouhodobě historicky prostě úspěšní. Ale v dnešní době musíme být trošku vidět, naštěstí tady máme jakoby mladší generaci, která je Jakuba Tomečka, který je hodně vidět a prostě dělá nám dobrou reklamu a teď si myslím, že i o Jirku bude velký zájem, takže nemám strach o to, že by ten sport jako nebyl vidět. No.
A je střelba jako sport drahým sportem?
No, dá se říct, že ano i ne, protože já nevím, když řekneme, že zbraň, která už je prostě na úrovni, stojí 200 tisíc, tak to třeba bude pro někoho jakoby velká suma, ale v podstatě dá se s ní vydržet třeba 20 let a nemusíte ji měnit. Takže z tohoto pohledu to drahé nebude, ale samozřejmě náboje něco stojí. My třeba střílíme náboje zahraniční výroby, které stojí kolem 7 korun. Ale myslím si, že ty ostatní sporty jsou dražší než střelba. No. Je to takový paradox, ale zatím ještě nejsme úplně prostě na tak vysokých číslech, jak v ostatních sportech. No.
A co střelnice a jejich kvalita? Po republice jich asi moc není a mnohdy složitě odolávají tlaku okolní výstavby. Vím to z vlastní zkušenosti z armádního sportu z Dukly. Jak to vidíš?
No je to obrovský problém a myslím si, že se s tím budeme potýkat, že nás prostě ty největší problémy teprve čekají, protože ten standardní model je, že střelnice, která tam stojí 100 let a prostě patří tam k tradicím většinou, ať je to Brno, Hradec Králové nebo Plzeň a vybuduje se nová obytná zóna, ty lidi prostě si začnou stěžovat, prostě nehledí na to. Přitom věděli, že třeba 2 kilometry od nich ta střelnice je a nikoho to nezajímá, ale je to taková doba a chystají se na nás samozřejmě i nějaké nové regule z Evropské unie, co se týká ekologie. Myslím si, že to opravdu budeme mít těžký a bylo by dobrý, kdyby tady vzniklo úplně nový centrum někde jinde, postaveno podle těch největších teďka ekologických parametrů a já myslím si, že to je jenom můj sen a že se to nestane, no uvidíme.
Tak já taky pevně doufám, že i vaše medaile pomůžou tomu, že střelnice zůstanou součástí nejenom Dukly, ale i dalších klubů. Co děti, je to tak, že po vašich úspěších přichází více dětí do oddílu, do klubů?
Já si pamatuju, že po Pekingu 2008 tam narostl zájem a děti tam byly. Myslím si, že teď, co jsem motám po střelnicích tady v Čechách, tak vidím, že tam jsou noví lidi, noví děcka, že tam jsou, ale samozřejmě potřebovali bychom víc, tak já budu jenom doufat, že ty rodiče přesvědčí a že třeba děti přivedou. No.
A v kolika letech by to měli rodiče udělat?
Ale no, záleží na tom, jak to dítě na tom je fyzicky. Dá se třeba už od 12, když je trošku vyspělejší, takový ten běžný věk je 14 let, ono to přece jenom něco váží a musí se tam s tím opatrně, protože aby prostě nepřišli zdravotní problémy. a kvůli zádům a tak dále, ale myslím si, že 12 a 14, no, by je takový ideál.
Takže tvoje děti ještě na střelnici nechodí?
No, oni chodí se mnou, samozřejmě mají to pod nosem, já mám díky Dukle vlastně střelnici kilometr od domu, takže tam tráví se mnou spoustu času, ale přetěžovat je určitě nechci, zkouší ostatní sporty, nejsme nějak zaměření úplně na všechno, nevěřím na tu specializaci příliš brzo, a takže spíš ještě ne. No.
A na rodinu se Davida Kosteleckého zeptám ještě jednou po písničce. David Kostelecký s námi bude ještě chvilku na Radiožurnál Sport. Davide, ty máš doma manželku, bývalou reprezentantku ve sportovní střelbě. Máte spolu 3 syny. Zůstane jméno Kostelecký ve výsledkových listinách závodu i až jednou přece jenom svoji kariéru skončíš?
Já, tak to je těžká otázka. Já bych si to přál samozřejmě, ale nebudeme to nějak úplně hrotit a uvidíme, co přinese. Tady je největší hrozba právě ta ekologie a to, co se děje kolem střelby, aby vůbec ten sport jako ještě existoval, protože samozřejmě jsou tam i tlaky na Mezinárodní olympijský výbor. Ono je to celkem komplikace postavit střelnici jenom pro olympiádu, pak ji zase zrušit, takže já si budu přát, aby ten sport tady vydržel a potom, kdyby některé z mých dětí bylo schopno střílet na úrovni, tak budu šťastný. No.
Tak určitě by doma měli toho nejlepšího trenéra. Mám jednu otázku, kterou jsem možná ani položit nechtěla, ale zeptat se tě musím. Jak to vidíš s pokračováním tvé kariéry dál?
No, teď se o tom bavíme. Měl jsem milý setkání vlastně. U mě na střelnici přijel šéf Dukly Pavel Benc a s mým zase šéfem z Hradce Králové, tak jsme se o tom bavili. Řekli jsme si k tomu něco. Já si myslím, že v říjnu už to budu vědět úplně na 100% a snad se to podaří, že to bude pokračovat. No.
Lákala by tě potom po konci kariéry kariéra trenéra?
Přiznám se, že ne úplně ta špičková kariéra jezdit zase po závode, jezdit zase po zahraničí, spíš
to by mě
asi... No, protože...
To je stejný život.
To je stejný život a v podstatě větší nuda, protože neděláš ten sport, ale asi by mě to bavilo možná to předávat jakoby těm mladým, jo, možná úplně těm na začátku, protože to jsou takový asi ty nejlepší kroky a byl by to taková moje jakoby vratka tomu sportu, protože jsem od toho hrozně moc dostal, takže to si asi dovedu představit. No.
Čeká tě ještě nějaká dovolená letos v létě?
Máme v plánu, uvidíme, jaký budou ty nařízení, já jsem to ještě nestudoval, ale máme vlastně po mistrovství republiky jet někam na týden, tak doufám, že to vyjde.
Tak to ti určitě přeju nejenom já, ale i naši posluchači. Davide, ten čas s tebou utekl rychleji, než bych si přála. Měla bych ještě spoustu otázek, tak doufám, že bude příležitost si tě ještě někdy pozvat. Moc a moc děkuju, že v době po olympijských hrách jsi na Radiožurnál Sport a na mě našel čas. A přeju ti teda krásnou dovolenou, úspěšné mistrovství republiky a ještě jednou gratulujeme.
Díky moc za pozvání, bylo to potěšení a doufám, že se ještě uslyšíme a uvidíme. Díky, Katko.